Nu, mans uzdevums tā kā bija lasīt kā vēsturniekam un pateikt, ko es par to domāju. Es tiešām sāku lasīt ar tādu vēsturnieku skatu, bet tas ļoti ātri pārgāja. Tieši tāpēc, ka grāmata tiešām ir aizraujoši uzrakstīta un izcili tulkota. Latviešu valodā es patiešām nezinu citu piemēru, kur visi šie dažādie valodas slāņi būtu tik perfekti, precīzi un garšīgi atveidoti latviešu valodā, tā ka to ir interesanti lasīt šodien. Tāpēc, neskatoties to ievērojamo grāmatas apjomu, lasīšana notika raiti.
Jā, un vairāk patiešām, 800 lapas.
Jā, es to izlasīju ātri, un es domāju, ka liela daļa lasītāja to izlasīs ātri. Tāpēc es sāku lasīt kā vēsturnieks, bet turpināju lasīt vienkārši kā lasītājs, kuram ir ļoti interesanti izlasīt līdz galam un saprast, kā tas notiek un kas sekos aiz nākamā pagrieziena. Tas tā ļoti klišejiski izklausās, bet tie, kas lasīs, es domāju, tie arī sapratīs. Viņi ļoti ātri nokļūs tajā teksta varā.
Man liekas, ka šajā grāmatā ir ļoti daudz atbalsts.
Jā, atbalsts gan tāpēc, ka tur ir dažādi tie laika slāņi, par ko ir runa. Tas ir arī postmodernisms, ja skatās no literatūras teorijas viedokļa, protams, ka tur ir paralēlā darbība dažādās laika dimensijās, kas arī, starp citu, izklausās it kā ļoti vienkāršs un dzirdēts paņēmiens gan literatūrā, gan kino. Bet pieņem, ka to ir ļoti grūti izveidot tā, lai tas dabiski savienotos, lai man nebūtu sajūta, ka šī grāmata sadalītos trijās vai četrās paralēlās sižeta līnijās, un tad, nu jā, es palasu par vienu, un tad es pārēju palasu atkal par kaut ko citu, un pēc tam būs atkal atgriešanās vai pārēju pie kādas citas. Nē, tur tas viss ir patiešām savies un savienots kopā ļoti meistarīgi, un tāpēc arī ir tas, nu jāsaka, maģiskā realisma efekts, nevis tādā literatūras klasifikācijas nozīmē, bet tas, ka tu tiešām lasi un tu saproti, ka tā nav pasaka, tā nav fantāzijas literatūra, kā to šodien sauc. Tur ir gan reālas personas, gan reāli notikumi, gan atbalsts no šiem reālajiem notikumiem, bet tas viss kopā veido nu, kaut ko tādu patiešām maģisku literatūras iztēles un dzīves savienojumu. Tāpēc tās atbalsts ir ļoti svarīga lieta, jo tas ir viens no tiem pavidieniem, kas satura arī tos dažādos laika un telpas dimensijas kopā. Ka mēs to visu lasām kā vienu romānu, vienu vēstījumu, saistītu vēstījumu, kurš ir ļoti daudzšķautnains, kurš parādās dažādās perspektīvos no dažādām pusēm.
Pagātne, kas nav beigusies no šāda aspekta par šo grāmatu.
Jā, tas arī ir viens ļoti labs piemērs tam, ko tad nozīmē šāda frāze pagātne, kas nav pagājis vai pagātne, kas patiesībā nav beigusies. Protams, ka mēs varam teikt, ka pagātne ir jau tas, kas notika pirms 3 minūtēm, un tā tehniski skatoties no fizikas viedokļa. Tā ir tā pagātne, kas cilvēkam nāk līdzi burtiskā nozīmē, tāpēc ka tā pieredze, kas cilvēkam ir bijusi, mēs jau to izdzēst nevaram. Mēs varam to atcerēties dažādos kontekstos un katru reizi atcerēties kaut ko citu vai no bērnības vai no kāda cita savas dzīves laika. Un tas tikai arī pierāda, tā kā mūsu atmiņas nav vienādas, nav vienmēr identiskas, mēs viens uz tos pašus notikumus atceramies dažādi paši no savas pieredzes. Un tas arī liecina, ka pagātne nav pagājusi. Tie postpadomju un padomju okupācijas laika pieredzes slāņi, kurus tiešām var atpazīt arī šeit ar Latvijas pieredzi un ar Latvijas pagātnes zināšanā. Vai no savas biogrāfijas, vai no vēsturiskām kaut kādām paralēlēm, tur ir patiesībā ļoti daudz kopīgā, kas nav tā plakani, ilustratīvi, kaut kā tā plakātiski parādīts, bet kas atnāk tieši kā tādi impulsi no pagātnes vai no personiskās pieredzes, ka tu saproti, jā, tas ir tieši tas, ko es atceros vai par ko es domāju.
Kā ir ar tādu jēdzienu un kā briesmu instinktu, jo man liekas, ka šobrīd jau mēs brīžam atsakāmies no kaut kādām smagākām tēmām un sakam, ka mums to briesmu ir par daudz, bet vai nav tā, ka šis briesmu instinkts, pateicoties, ka autori to ir uzrakstījis, tas mums liek izjust tādu asumu un apzināties briesmus sajūtu.
Jā, tas briesmu instinkts, protams, tas ar laiku notrulinās, bet tāpēc ir svarīgi, ka ir tieši šādi romāni, kas patiesībā kā tāds brīdinājums. Tu redzi, cik tās briesmas patiesībā var būt ļoti ikdienišķas, nepamanāmas, kā tas viss pamazām sakrājas, akumulējas, kad viss tā dzīves un notikuma trajektorija aizved līdz kaut kādai katastrofai, vai tie 40. Gadi tur Nacionālo partizānu cīņu kontekstā vai 90. Gadu kriminālais bizness vai kaut kādas citas lietas. Ka tās briesmas patiesībā neuzkrīt uz galvas, tie nav kaut kādi citplanētieši, bet ka tās briesmas ir patiesībā ļoti ikdienišķas un tie tieši tāpēc bīstams. Jo tas viss notiek pamazām, tas kaut kur sakrājas, kaut kā veidojas dažādās kombinācijās, kas var beigties arī bez briesmām un bez katastrofām, bet ļoti iespējams, ka novest arī pie traģiskām beigām. Tāpēc tas briesmu instinkts, protams, nu, ja mēs domājam kontekstā par to, kad sākās karš ar Krievijas iebrukumu Ukrainā 22. Gadā, tad visus tas interesēja, visi par to runāja, pēc tam pamazām tā interese tā kā atkāpās, tāpēc ka, nu jā, viena daļa cilvēku, protams, saka, es to nevaru skatīties, es to nevaru izturēt, jo es to nekādu nevaru ietekmēt, un tad, kad cilvēks saprot, ka tas viņa līdzpārdzīvojums tūlīt uz karstām pēdām nekādas izmaiņas neradīs un neko neapturēs, nu tad droši vien, ka psiholoģiski nāk kaut kāds atslābums, un tāpēc vajag tam slieksniem tikt pāri. Ukraiņiem jau nav nekādas izvēles, viņiem vienkārši ir jāiztur un jāpaliek dzīviem un jānokļūst līdz uzvarai tā vai citādi. Mums ir tā pēdiņās privilēģija, ka mēs varam atļauties, teikt, es to vairs nevaru izturēt, līdz ar to tas mani tagad skars mazāk. Varbūt pēc kāda laika es pēc atgriezīšos. Ar to atšķirs tā mūsu situācija no Ukraiņas. Viņiem tāds iespējas izvēlēties kaut ko nav.
Man ir tāda sajūta, ka pēc šīs grāmatas izlasīšanas cilvēkiem tomēr ir jāpadomā par savu patriotisma devu savā organismā un savā būtībā. Un šī grāmata liek padomāt par tādiem jēdzieniem kā brīvība, un kā ideāli.
Gan par ideāliem, kā tie rodas, kā tie piesaista cilvēks, un pēc tam nāk vilšanās, un tad tie pazūd it kā, un kļūst mazāk aktuāli, un tas pats arī attiecībā uz brīvi, vai to var iemācīties, vai to var apgūt, vai to var noturēt, vai kā citādi. Bet Oksana Zabuško grāmata ir ļoti vērtīga arī tādēļ, ka tur nav nekādas didaktikas, tur patiešām ir runa gan par patriotismu, gan par brīvību, gan par tādām eksistenciālām lietām, par kurām mūsdien cilvēkam ir grūti runāt, vai mūsdien cilvēks īsti vairs neprot par to runāt, jo tur ir vesels kultūras slānis ar dažādiem patosa pilniem izteikumiem un bieži vien arī melīgiem vai pat liekulīgiem izteikumiem, kas rada tādu tā kā, nu, alerģiju pret sarunu par patriotismu vai pret sarunu par brīvību. Nu, ko gan vēl ir iespējams pateikt, mēs visi tās frāzes esam dzirdējuši, bet šis romāns to arī pierāda, nu, ka tas nav tikai jautājums par frāzēm vai jautājums par kaut kādu nostājas demonstrēšanu, tad, kad to prasa situācija vai kas, bet par to ir jādomā visu laiku. Jo brīvi var pazaudēt ļoti ātri un arī par patriotismu, nu, kas tad ir patriotisms pēc būtības, nevis poza, nevis demonstrācija, bet ko patriotisms prasa, ja ir runa par bruņotu pretestību, ja ir runa par izturēšanu kaut kādās situācijās, noturēšanos pret šantāžu vai kārdinājumiem vai spiedienu. Tās nebūtu nav teorētiskas lietas vai abstraktas lietas, tās var ļoti ātri kļūt ļoti ikdienišķas un arī personiskas, tā ka tas uz cilvēku attieksies, lai mēs būtu sagatavoti situācijā, kas var pienākt.
Kā ar konkrētu fragmentu epizodi no šīs grāmatas tu varētu noraksturot, kā tiek noķerts laikmets?
Laikmets tiek noķerts nemitīgi, un pats pārsteidzošākais ir tas, ka Oksana Zabuško ir noķērusi gan to partizānu laikmetu 40. Gadu beigās, gan 90. Gadu un 2000. Gadu sākuma laikmetu, un viena no tiem autori ir piedzīvojusi pat, par otru mēs tikai lasām vēstures grāmatās vai atmiņās. Tāpēc tas tiešām ir izcils talanta apliecinājums, ka to ir iespējams izdarīt, jo lasītājam vienalga vai lasītājs ir vai nav vēsturnieks, es domāju, tam šajā gadījumā nav nekādas nozīmes. Lasītājam ir vienlīdz spēcīga autentiskuma un patiesuma sajūta, tad, kad es lasīju par 40. Gadiem, tad, kad es lasīju par 90. Vai 2000. Gadiem, ko es varu salīdzināt ar kaut kādām savām atmiņām un pateikt, tā tur varēja būt, vai tas nu ir pārspīlēts. Jā, tas ir patiešām talanta apliecinājums, ka ir iespējams šo laikmetu noķert. Noķert savu detaļā, noķert savu ļoti precīzu psiholoģisku raksturojumu, tā ka tu notici tajā pašā brīdī, līdzīgi kā ar kinofilmām, kad mēs pirmajās 15 minūtēs saprotam, ir vai nav labs darbs radīt šajā gadījumā labu filmu, vai nu es ticu tam, ko man rāda, zinot, ka tas ir inscenējums, zinot, ka tas ir stāsts, mīts, pasaka vienalga, kas sižets, vai nu es tam noticu vai nenoticu psiholoģiski. Nu šeit man sajūta bija tāda, jau sākot lasīt grāmatu, kas arī, protams, ir tulkojuma autors, meistarīguma apliecinājums, ka tevi uzreiz noķer tas teksts, tu uzreiz to uztver, tas teksts tā, ka tevi sarunāties, tu sāc to tekstu saprast. Cilvēki ir dažādi, bet, teiksim, ja es lasu tekstu un es dzirdu, kā tas skan manā galvā, it kā man kāds to stāstītu radio, piemēram, tad es jūtu, ka tas teksts tiešām uz mani attiecas un mani ietekmē. Un šis bija tieši tas gadījums, kad lasot par ļoti dažādiem Ukrainas vēstures periodiem, ka tev ir sajūta, jā, ka tas notiek tepat blakus, un ka tu nevis to lasi kaut kādu pastarpinājumu, bet ka tu klausies cilvēku, kas tev par to stāsta. Un tas tas cilvēks var nebūt arī romāna autore. Tas nav tā, ka es dzirdu visur romāna autoras balsi katrā lapusē, bet tieši tie cilvēki, par kuriem ir runa konkrētajā romāna daļā, tev ir sajūta, ka tu klausies to, ko viņi tev stāsta, nevis, ka tu lasi par viņiem.